Simoni leprosi. Et stans retro, secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes eos, et capimis capitis solitel gebat, et osculabat. Iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Indiebus ignis, morierque erat incivitate peccatrix, ut cognovit, quod Iesus a quo isse, in domo Simoni leprosi, attulit alabastrum unguentim, et stans retro, secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare, soliter gebat, et osculabatur pedes eos, et unguentum gebat. Tibi soli peccavi et malam coram te feci, quod justificeris in sermonibus tuis et vincas communicaris. Indiebus ignis, morierque erat incivitate peccatrix, ut cognovit, quod Iesus a quo isse, in domo Simoni leprosi, attulit alabastrum unguentim, et stans retro, secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes eos, et capimis capitis soliter gebat, et osculabatur pedes eos, et ecce erit in iniquitativos concepto suo, et in peccatis concepit me mater mea. Indiebus ignis, morierque erat incivitate peccatrix, ut cognovit, quod Iesus a quo isse, in domo Simoni leprosi, attulit alabastrum unguentim, et stans retro, secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes eos. existi. Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. In diebus ibis moriendo erat in civitate peccatrix, ut conobit quod Iesus Iacobo instet in domo Simoni leprosi ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare pedes. Osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Asperges meis opo et mundabo, lavabis me et supernivem de albabo. In diebus ibis moriendo erat in civitate peccatrix, ut conobit quod Iesus Iacobo instet in domo Simoni leprosi ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare pedes eius, et capimus capiti suit ergebat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabunt ossa humiliata. In diebus ibis moriendo erat in civitate peccatrix, ut conobit quod Iesus Iacobo instet in domo Simoni leprosi ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare pedes suit ergebat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Averte faciam tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. In diebus ibis moriendo erat in civitate peccatrix, ut coniovit, quod Iesus a quo voisset, in domum Simoni leprosi, ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare pedes eos, et capillis capitis solit ergebat, et osculabat cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innovam in visceribus meis, in diebus ibis muliaque erat in civitate peccatrix, ut coniovit, quod Iesus a quo voisset, Simoni leprosi, ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare solit ergebat, et osculabatur pedes eos, et unguento ungebat. Ne proicias mea facie tua, et Spiritum Sanctum Tuum ne auferas a me. In diebus ibis muliaque erat in civitate peccatrix, ut coniovit, quod Iesus a quo voisset, in domum Simoni leprosi, ad olit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Iesu, lacrimus cepit rigare pedes eos, solit ergebat, et osculabatur pedes eos, et unguento ungebat. Rede mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. In diebus ibis muliaque erat in civitate peccatrix, ut coniovit, quod Iesus a quo voisset, in domum Simoni leprosi, ad olit alabastrum unguentim. Facebo iniquos vias tuas, et impiat te convertento, in diebos ibis morierque erat in civitate peccatrix, ut conovit quod Iesus Jacobo iset in domo Simoni leprosi,
moriere quaerat in civitate peccatrix,
et stans retro, secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes eos, et capimis capitis solit ergebat, et osculabat. Sacrificium Deum Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despiciis, indiebus ibis morierque erat in civitate peccatrix, ut conovit quod Iesus a quo Simoni leprosi attulit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes solit ergebat, et osculabatur pedes eos, et unguent ungebat. Benigne fac Domine in bona voluntate tua Zion, ut edificentur mori Hierusalem. Indiebus ibis morierque erat in civitate peccatrix, ut conovit quod Iesus a quo vobis et in domo Simoni leprosi attulit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini Jesu, lacrimus cepit rigare pedes solit ergebat, et osculabatur pedes eos, et unguent ungebat. Tunc acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponent super altare tuum vitulos. Indiebus ibis morierque erat in civitate peccatrix, ut conovit quod Iesus a quo vobis et in domo Simoni leprosi attulit alabastrum unguentim, et stans retro secus pedes Domini.